Máme hosty.
Hezký den vám přejeme a při pondělku bude řeč o našem zdraví. Možná, že si dnes připadáte nějaký unavenější vy, kteří teď posloucháte i náš pořad Máme hosty, a tak právě pro vás třeba bude to naše povídání vhodné. Máme tady totiž praktického lékaře, pana doktora Cyrila Muchu. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane doktore, jste taky někdy unavený životem, jak se říká? Říkáte si, já bych zůstal dneska v posteli, ani nevstanu. Můžete si to dovolit?
No tak dovolit si to nemůžu, ale neznám člověka, který by nebyl unavený a který by nechtěl zůstat v posteli. Otázku jenom, jestli z té postele vyleze a je schopný toho běžného života.
Tak a jestli se nám to podaří, že opravdu vstaneme a vyklubeme se, tak je to první známka takového pozitivního pohledu na věc. I tak se to dá brát.
Je to tak.
Přicházejí k vám do ordinace lidi, kteří jsou na tom psychicky špatně, kromě tedy těch fyzických problémů?
Tak vždycky se říkalo ve zdravém těle zdravý duch, to znamená, že ty tělesné somatické problémy jsou vždycky spjaty s psychickými potížemi a samozřejmě naopak, to tělo a duch jsou velice těsně spolu spjaty a málo kdo může být zdrav jenom na těle nebo jenom na duchu, vždycky to musí jít ruku v ruce, takže určitě ano.
My jsme se tady bavili i o prakticích, o lékařích, kteří jsou ti první, ke kterým jdeme, když nás něco zlobí, trápí, někdo potřebuje jenom recept, ale samozřejmě, že každý z nás je rád, když na nás má ten praktický lékař čas, když nás prohlédne, když opravdu na něm vidíte, že se snaží nám pomoci a hledá tu příčinu naší bolesti. Máme takových praktiků u nás hodně v České republice.
Tak já pevně věřím, že ano. Bohužel v době komunismu byl praktičtí lékaři byli opravdu degradováni na takové dispečéři, který rozesílali mezi specialisty. Nicméně máme vlastně 20 let už tady výchovu nových praktických lékařů, kteří by měli opravdu umět už diagnózu sami postavit, pokud je teda běžná. Samozřejmě léčit většinu problémů. Říká se, že správný praktický lékař by měl 80% všech problémů ve své ordinaci vyřešit. Zas na druhou stranu platí to, že nikdo není specialista na všechno, to znamená, že zas by měl najít přesně tu chvíli, kdy odešle do nemocnice na vyšetření, na konzílium a podobně. Takže ta důležitá funkce toho praktického lékaře je ten průvodce po tom zdravotním systému, on by měl toho pacienta doprovázet, vysvětlovat, většinu věcí vyléčit a pokud odešle někam jinam, tak zase potom toho pacienta přijmout zpátky a dál se o něj starat.
Mm. Jak vypadá takový, abychom si to dokázali představit, váš běžný pracovní den? Vy máte svoji praxi v Praze?
Ano, je to tak. No tak začínám ráno v 7, mám první pacienty od 7, většinou na začátku mám nejdřív objednané, pak přijdou ty takzvané open hodiny, kdy teda lidi můžou přijít bez objednání, to je většinou do té jedné nebo druhé hodiny, no a odpoledne začínají další práce, to znamená většinou nějaká ta administrativa, návštěvní služba a samozřejmě já navíc učím na lékařské fakultě, takže často jsem na fakultě, popřípadě mám mediky v ordinaci, popřípadě v naší praxi, jak vychováváme nové lékaře, už vlastně už odatestované nebo předatestací lékaře, takže to je samozřejmě hodně práce. No a,
takže vychováváte i mladou generaci. Spolupracujete s fakultou, s Karlovou univerzitou?
Já přímo jsem odborný asistent na Ústavu všeobecného lékařství na první lékařské fakultě a samozřejmě v rámci toho teda mimo jiné ve své ordinaci vychovávám mladé lékaře.
Mohu se zeptat, kdy jste promoval vy? Ve kterém roce?
Tak moment, musím chvilku počítat, tak je to 1993.
No tak skoro 20 let, jsou dnešní doktoři mladí, téměř už vystudovaní, jiní v něčem, než jste byl vy před 20 lety?
Tak jsou trošičku jiní, nemůžu říct, že by byli horší nebo lepší. Řekl bych, že jsou jiní, jsou více cílevědomí, více si jdou za svým, více třeba diskutují. Já na lékařské fakultě učím tak 7 let a musím říct, že i za tu dobu se výrazně posunulo to, že si žádný přednášející nedovolí jen tak něco povídat, protože medici jsou schopní velice rychle reagovat, oponovat, diskutovat a podobně a nebojí se toho. To já musím říct, že za našich mladých let, když bych to řekl, nebo za mých studií to takhle nebylo.
No, to máte svatou pravdu. My se ale dnes budeme zabývat zejména krvetvorbou. Proč právě tohle téma?
tak řekl bych, že krev je asi jeden z nejdůležitějších orgánů v lidském těle, i když to zní tak divně, že tady nějaká tekutina je orgán, ale je to tak, protože má obrovské množství funkcí od přenosu kyslíku, dýchacích plynů, imunita a všechno takřka, co si vzpomeneme, o to se stará krev. Ta vlastně dělá tu komunikaci mezi všema buňkama, mezi periférií a mezi centrem a vlastně přenáší nejrůznější informace. A pokud ta krev, ta chuda, jak říká ten název, chudá krev, chudokrevnost, je teda špatná, no tak celý organismus trpí a projeví se to v celém organismu.
Ano, tím jsme vlastně začínali. Já jsem se vás ptala, jestli jste se dnes cítil unavený, nebo i posluchačů se na to ptám. Možná, že to může být i známka krve, která není úplně to složení v pořádku. A právě o tom dnes budeme mluvit s lékařem, s praktickým lékařem Cyrilem Muchou.
Máme hosty.
Máme tady u nás ve studiu Českého rozhlasu Pardubice lékaře Cyrila Muchu a povídáme si tady teď spolu o krvi, o tom, co krev obsahuje a kdy už může být člověk chudokrevný. Tak nejprve možná úplně jednoduše, laicky vás poprosím, pane doktore, o tom, abyste nám tady udělal malou mini přednášku o tom, co všechno v té krvi vlastně je.
Tak krev je tak komplexní orgán, až se někdy člověk diví, že to vlastně vůbec funguje, že těch, řekl bych paradoxně, chorob krve je tak málo, protože když si vzpomeneme, co všechno dělá přes teda přenosy krevních plynů, srážení, imunita, detoxikace organismu, tak to je tolik funkcí, že opravdu je to až někdy záhada, že tak dobře krev funguje. No, základní složky krve jsou teda ta krevní plazma, to znamená, to je vlastně ta tekutina, zjednodušeně by se dalo říct voda, ale to by bylo špatně, tohle kdyby někdo řekl u zkoušky na medicíně, tak by hned odešel, přesně tak. Takže ta tekutá složka a potom jsou to nějaké ty krevní elementy neboli krvinky. Ty základní se rozdělují na tři části, to znamená červené, a ty se právě starají o to dýchání, o ten přenos krve, bílé, ty se starají o imunitu, a potom takzvané krevní destičky, ty se vlastně starají o srážení krve. Takže to jsou ty základní složky krve. Mm-hmm.
Už když čteme staré romány ze 17., 18., 19. století, tak se tam popisují hrdinové a říká se, byl takový hubený, chudokrevný, bledý. Souvisí to s tím?
To jste mě zaskočilo, že to byly hrdinové, protože
to
většinou...
Ne, tak myslím tak jako osoby v těch románech, které se tam popisují.
No, tak asi jo, asi to byly chudokrevní opravdu, to znamená, že trpěli nějakou formou anémie, to znamená nedostatkem toho červeného krevního barviva, popřípadně nedostatkem krvinek.
Nedostatkem červených krvinek.
Nedostatkem červených krvinek, ano, protože ta červenost kůže, sliznic, pojivek je vlastně dána právě tím dostatečným obsahem toho červeného krevního barviva, které se schovává vevnitř v červených krvinkách.
A dá se říci, že to je právě ta anémie neboli chudokrevnost, nedostatek červených krvinek?
Ano, tak ono to je složitější. Oni můžou být. Obecně je to nedostatek toho červeného krevního barviva, hemoglobínu, ale samozřejmě může to být i nedostatek, on ho může být dost v malých krvinkách, ve velkých krvinkách a podobně, protože i červené krvinky mají svoji strukturu, jak mají správně vypadat, jak mají být velké, jak mají vypadat tvarově. Oni jsou takový zajímavý, takový prohnutý, vlastně terčíky jsou to. A když mají špatný tvar, popřípadě špatnou velikost, tak ta krvetvorba trpí, protože většinou, pokud jsou úplně správné ty krvinky, tak přežívají dostatečně dlouhou dobu fungují, správně fungují a podobně. Jakmile mají jakoukoliv takovouto odchylku, tak tu funkci plní špatně a potom se objevují ty příznaky, o kterých jsme hovořili, nebo o kterých budeme ještě asi hovořit.
A právě, když už k vám někdo přijde do ordinace a takzvaně se vám nezdá, kdy přistoupíte k tomu, aby šel na to vyšetření krve, abyste se přesvědčil, jak to tam vypadá?
To jste řekla velmi správně a hezky, když jste hovořila, že se nezdá, protože jedna z funkcí praktického lékaře je, že musí udělat tu diagnózu za ty 2 metry, co pacient přichází. vchází do té ordinace od dveří, podívá se na něj a už musí vědět, co mu vlastně je. Musím říct, že i někdy jdu po ulici, tak se rozhlížím, říkám si, ten má to a podobně. Je to taková
profesionální deformace.
Přesně tak. No tak jestliže ten pacient přichází a je opravdu bledý, unavený, většinou si samozřejmě tomu lékaři na to stěžuje, no tak přichází základní laboratorní vyšetření, to je takzvaný krevní obraz. Krevní obraz vlastně nám ukáže to právě, kolik krvinek a jakých krvinek a kolik toho hemoglobínu červeného krevního barviva v té krvi je. A to je vlastně nejjednodušší vyšetření, které se udělá hned na začátku a ve chvíli, kdy se tam objeví něco špatného, tak se samozřejmě potom musí pátrat dál. Ale toto je základní vyšetření, které udělá každý lékař, jakmile se mu takzvaně teda nezdá ten pacient.
To znamená bledý, unavený, stěžuje si na nějaké motání hlavy třeba? Nebo...
Může být třeba únavnost, motání hlavy, často vypadání vypadávání vlasů, objevují se takové ty koutky, jak často lidi přicházejí, že mají ústní koutek, takovou vyrážku tam mají. Může být z dlouhodobého hlediska, tam bychom vždycky měli rozlišit, jestli je to dlouhodobý stav anebo krátkodobý. U těch dlouhodobých stavů tam se potom objevují takové věci, které by si člověk ani neuvědomil, že třeba skolioza může být vyprovokována vlastně dlouhodobou anémií, protože tím, že vlastně svaly jsou špatně prokrvený, vazy jsou špatně prokrvený, tak vlastně špatně fungují a může docházet k tomu, že tam dochází k nějakému pnutí a zejména třeba u vyvíjejícího se organismu může dojít k tomu, že ta pátr se špatně vyvíjí. Takže i takovéhle věci, které jsou poměrně vzdálené od toho, že by si to člověk ani neuvědomil, tak mohou být způsobeny anémií chudokrevností.
Jak jste řekl, no je to propojené celý ten lidský organismus.
Je to tak.
Tak když vás tak poslouchám, možná, že třeba právě já ani si neuvědomuji, že bych byla nějak velmi unavená, ale přesto bylo by dobré zajít jednou za čas, nechat si udělat rozbor krve, nebo se to dělá jenom vyloženě, když má člověk nějaké potíže?
Tak každý občan České republiky by měl jít jednou za dva roky na preventivní prohlídku ke svému praktickému lékaři. Neříkám, že při každé té prohlídce se odebírá krev, ale je to vlastně o tom, že právě ten lékař si promluví s tím pacientem, zeptá se ho na jeho novinky, co se objevilo u něj, jaké má problémy, jestli se cítí zdráv a podobně. Pokud je všechno v pořádku, tak to proběhne tímto fyzikálním vyšetřením, to znamená krevní tlak a podobně. A samozřejmě, jakmile si pacient stěžuje na nějaké problémy, no tak určitě potom následuje nějaké vyšetření a většinou se začíná určitě tím krevním obrazem.
Za chvíli budeme ještě konkrétnější. Pokud byste i vy, vážení posluchači, měli jakýkoliv dotaz na lékaře Cyrila Muchu, který se týká krvetvorby, tak se pochopitelně můžete ptát. Telefony jsou k dispozici 466 500 616 nebo 725 500 600. Fungují i naše e-mailové adresy pardubice@rozhlas.cz nebo jitka.slezakova@rozhlas.cz.
Máme hosty.
Půjdeme na dotazy, pane doktore.
Doufám, proč ne?
Tak paní Alena je na telefonu, přejeme vám pěkný den.
Dobrý den.
Tak na co jste se chtěla, Aleno, zeptat ohledně krvetvorby?
Tak dobrý den, zdravím vás, pane doktore. Já bych se chtěla zeptat, já mám problémy s krvetvorbou v podstatě od malička, už od té doby, co nás píchali do prstíku, tak mám málo červených krvinek a já chápu, že asi nejlepší cesta, jak tady toho se vlastně zbavit nebo vyléčit, to je zřejmě teda nějaká ta pestrá strava a tak dále, ale já se přiznám, že při trochu hektičtějším životu, který mám, to často jako nestíhám se pořádně prostě najíst ty adekvátní dobré věci a často se cítím právě unavená a tak. Myslíte si, že byste mi mohl doporučit něco, co bych mohla brát ještě jako nad rámec toho třeba v nějaké syntetické podobě nebo doplněk stravy?
Tak podívejte se, první, za co bych se přimlouval, ale to snad jste už absolvovala, že jakmile máte chudokrevnost, tak musíte především vyšetřeno, proč ta chudokrevnost je. Pokud se zjistí, že není nic závažného v organismu, že se tam neodehrává nějaký patologický proces, tak je opravdu možný doplňovat železo. První, co se nabízí, jste správně řekla, tu pestrou stravu, a za to bych se teda přimlouval v prvé řadě. Nahrazovat jenom preparáty je vždycky špatně. Nicméně pokud člověk opravdu nestíhá, nezvládá jíst tu zdravou pestrou stravu, tak je možno některé doplňky stravy. Zaprvé je teda možné od vašeho lékaře dostat léky, které vyloženě dodávají tělu železo, anebo je možné si koupit sami preparáty, které organismu pomáhají, aby se ta krvetvorba trošku nastartovala a byla lepší. Co bych vám určitě doporučil, nekupovat preparáty někde v drogeriích nebo na internetu nebo podobně, určitě bych doporučil koupit v lékárně, protože se můžete s lékárníkem poradit. No a k obsahu, no tak samozřejmě v prvé řadě tam musí být to železo, pak je důležité, aby tam byla kyselina listová a vitamin C. To jsou takové nejdůležitější tři složky, které pomáhají tomu organismu, aby ta krvetvorba co nejlépe fungovala.
Tak paní Alena nás docela i předběhla tou otázkou, ke které bychom se jistě dostali, ale když už nám tedy telefonujete, tak vezmeme do vysílání dalšího posluchače, který se chce zeptat. A na co, to už se ptáme přímo do vysílání. Pěkný den.
Dobrý den, zdravím pana doktora a chtěla bych se zeptat. Měla jsem teď v srpnu a v září, teda v srpnu spíš ke konci srpna, růži v noze. Byla jsem v Litomyšli v nemocnici a za 4 dny jsem šla domů a pak se mě ta růže zase zpátky vrátila a léčila jsem se u našeho obvodního až do minulého týdne. Já jsem se chtěla zeptat, jestli to je taky nemoc krve.
Tak
už si můžete zaklapnout telefon a už můžete poslouchat u rádia, ano?
Jo,
a děkujeme za dotaz. Naschledanou.
Dobrý den. Tak růže není přímo onemocnění krve, i když tak, jak jsem říkal na začátku, vlastně v organismu všechno souvisí se vším, tak i částečně krve. Ale je to hlavně onemocnění kůže nebo teda podkoží, kdy dochází k zánětu toho podkoží, kdy se tam namnoží bakterie, většinou jsou to streptokoky a dojde k zánětu toho podkoží. Musí se samozřejmě léčit antibiotiky, léčí se většinou nejdřív. Může být za hospitalizace, ale může se i ambulantně a většinou se podávají dneska tabletově, většinou jsou to antibiotika z penicilinové řady a někdy právě jako prevence recidiv se ještě na konci dává ten takzvaný pendepon, to znamená dlouhodobý penicilín, aby právě držel vlastně v organismu tu hladinu, aby se ty recidivy, ty návraty té růže nevracely. Mm-hmm,
ale bývá to, že se prostě vrátí
může
čas
to
od
být.
Času. A ještě máme další dotaz. I vás zdravíme.
Dobrý den. Prosím vás pěkně, mám takovýto dotaz. Bral jsem denně anopirin a objevovaly se mě modřiny. Bylo mně řečeno, prostě je to agentura JPP, jedna paní povídala, že mám vynechat trošku. Takže beru půlku anopirinu přes den. Nevím, jestli jsem tak učinil dobře, učinil jsem tak sám bez rady se svým lékařem. Dá se říct, že to trošku, jako já nevím, jestli souvisí nebo nesouvisí, ale mám takovýhle dotaz, jestli by mě mohl pan doktor
odpovědět. Ano, rozumíme dotazu, asi nejste sám, předpokládám, takže můžete si poslechnout odpověď.
To je velmi zajímavý dotaz, dobrý den, souvisí opravdu s krvetvorbou, když jsem mluvil o těch třech základních funkcích krve, kde je taky mimo jiné ta srážlivost, tak trombocyty krevní destičky, které se starají o tu srážlivost, vlastně první, co udělají, když vznikne nějaké trauma, nějaké poranění, že se vlastně na sebe nalepují. Slepují se dohromady doslova jako lepidlem. A to lepidlo v uvozovkách, které je na povrchu těch trombocytů, těch krevních destiček, je částečně ničeno právě saliciláty, to znamená tím anopirinem. A dělá se to právě kvůli tomu, že to je vlastně prevence vzniku trombů, sraženin v krvi. Mm-hmm. A je pravda, že ten anopirin může určitýho procenta lidí způsobovat krvácení, může způsobovat i ty modřiny. Ano. Určitě bych vám doporučil, abyste si popovídal se svým lékařem o tom, ale teoreticky to snížení té dávky může tu situaci řešit.
Mm-hmm. Hodně se hovoří také o varfarinu, který se dává na ředění krve, tak se to laicky říká. Když se si někdo přidá nebo ubere, může to být také nebezpečné asi hodně.
No to určitě. Varfarin je velmi složitý a velmi potřebný lék, ale musí se přesně udržovat ta hladina. Ono se trošku špatně říká to ředění krve. Krev se vlastně naředit nedá. Hmm. Správně by se mělo říkat snižování srážlivosti krve. A zase je to ta prevence právě těch vzniků trombů. Většinou je to u lidí, kteří třeba prodělali nějakou trombózu, nějakou embolii a podobně. A ten varfarín velice je těsně spjat s funkcí jater. A proto se nedá přesně říct, kolik by ho člověk měl brát. A musí se to doslova vyzkoušet.
Vyladit.
Tak, vyladit. Člověk chodí pravidelně na odběry krve, zjišťuje si, jak ta sráždivost je upravena a podle toho se vlastně ten varfarín podává.
Za chvíli ještě k tomu složení ve stravě, protože to je vlastně takový i preventivní krok, který může udělat každý z nás pro to, abychom měli zdravé vlasy, nechty, pleť a abychom nebyli chudokrevní. Ale samozřejmě ty dotazy sem patří do našeho pořadu a můžete se ptát i nadále.
Máme hosty.
Pokročíme dále, stále u nás ve studiu lékař Cyril Mucha, praktický lékař, který ale vyučuje i na fakultě, na Karlově univerzitě, všeobecné lékařství. Vyučuje mladé studenty a určitě s nimi hovoříte i o té krvetvorbě, to je samostatný předmět. Tak, jaký má název ten předmět, kde se učíte o krvi?
Tak předmět nebo věda, která se zabývá krví, je hematologie. To je vlastně, to je, jako je obor ušní, nosní, krční, jako je chirurgie, jako je plicní, tak je hematologie. Ale samozřejmě, že ta hematologie, tak jak jsme o tom hovořili před chvilkou, zasahuje do všech dalších oborů, takže všechno souvisí se vším, takže se dá říct, že na tu krvetvorbu a na krev se narazí vlastně při jakékoliv diagnóze takřka nebo při jakémkoliv zdravotním problému. Paradoxně někdy, já nevím, virózy můžou zhoršovat krvetvorbu. Člověk by si řekl, je to banalita. Mm-hmm. A může to tak být.
A může to tak být skutečně po té nemoci, kdy je člověk vyčerpaný, tak se může zhoršit ten krevní obraz.
Určitě ano. Za prvý se změní ten rozpočet těch bílých krvinek, to znamená různé zastoupení, tak jak prostě při tom akutním infektu je. Ale dokonce se někdy říká, dokonce je to diagnoza, říká se anémie z chronických onemocnění, kdy vlastně jak je člověk dlouhodobě nemocný, může to být revmatický onemocnění, zánětlivý onemocnění a podobně, tak ten organismus se začne najednou chovat úplně jinak, než je v tom zdravém stádiu a jeden z příznaků je, že začíná se objevovat ta chudokrevnost. Proto vždycky apeluji jak na studenty, tak na doktory a tak samozřejmě i na pacienty, že samozřejmě chudokrevnost je vždycky potřeba nejdřív vyšetřit. Že to samo o sobě může být diagnóza, ale může to být taky symptom nějaké jiné diagnózy. Mm-hmm. To znamená vždycky nejdřív tu anémii, tu chudokrevnost vyšetřit, proč je. A ve chvíli, kdy se zjistí, že tam není žádná závažná diagnóza, že tam není něco, co to vlastně způsobuje, tak jak se ptala posluchačka, že vlastně dlouhodobě od dětství trpí to anémii, tak pokud to takto ví, no tak pak je možno samozřejmě k tomu přistupovat, takže to je vlastně určitý symptom, že to je určitá achilová pata toho člověka a tak se k tomu chovat.
Mm-hmm. A teď mi řekněte, trpí více ženy na chudokrevnost?
Určitě ano. Samozřejmě je to dáno fyziologicky menstruací, kdy vlastně každý měsíc přicházejí o trochu té krve a zase zdravá žena s normální menstruací tu situaci zvládá dobře. Jakmile žena má nějakou delší menstruaci, silnější krvácení a podobně, tak tam samozřejmě může se ta anémie objevovat, chudokrevnost a proto je taky výrazně víc žen anemických chudokrevných než mužů.
Ještě je nějaká skupina lidí, která trpí více na anémii?
Tak to je právě to, co jsem hovořil, ty chroničtí nemocní lidé, jsou to rekonvalescenti, to znamená po různých dlouhých nemocech, po operacích, po úrazech, po krvácení samozřejmě akutním. Určitou skupinu zajímavou tvoří dárci krve, kde na jednu stranu samozřejmě ta trocha krve, těch 400 ml zhruba, kolik se naluje, tomu vlastně organismu vůbec neškodí, ano. Nebo naopak se říká, že to vlastně jakoby otužuje ten organismus trochu, ale samozřejmě to, ten potřeba toho příjmu železa a těch dalších látek, které jsou potřeba pro krvetvorbu, může být u těch dárců krve taky trošku zvýšená, takže určitě i oni.
A bývají i poučeni, že opravdu je potřeba, aby měli přísun železa a dalších těch prvků, které jste tady jmenoval?
Většinou ano, dokonce dostávají někdy vitaminové preparáty nebo příspěvky na vitaminové preparáty, tak aby právě ten organismus dostatečně saturovali těmi látkami, které jsou potřebné pro krvetvorbu.
Hovořil jste tady především o železu. V čem všem je železo? Co bychom neměli opomenout v našem jídelníčku běžném?
Určitě pestrá strava. Já vím, že to nic neznamená, pořád se to říká. Tak, ale pestrá strava to znamená, samozřejmě nejvíc železa je v mase. maso, potom vajíčka, mléko a potom listová zelenina. Ten špenát, o kterém se pořád hovoří, kdy se chvilku vynáší a pak se zatracuje a podobně, no patří prostě do listové zeleniny, kde obecně to železo je, takže špenát v normální míře nebo obecně listová zelenina určitě ano.
No, říká se, že teď v zimě jsou přece jenom ty listy plné chemických látek, jak se to dováží z teplejších míst na světě.
No nejenom, že jsou plné chemických látek, ale třeba i ten obsah vitamínu C je tam výrazně snížený, takže samozřejmě určitě zase, pokud bychom měli hovořit o období ročním, tak určitě zima a brzké jaro je také určitým obdobím, kdy člověk by na to měl víc myslet a třeba i doplňovat uměle nějak ty železo a podobně.
No právě proto jsme vás pozvali v tomto období. Kromě toho železa ještě nějaká látka, která je potřeba?
Tak pro krvetvorbu je nezbytný vitamin B12 a potom výrazně zlepšuje krvetvorbu vitamin C.
Jak krásně se nám to hodí, my jsme tady mluvili o celeru, vy jste poslouchal, když jste jel v autě, tak my vaříme z celeru v tomto týdnu a tam je také ta B12 zastoupená.
Takže určitě ano.
Se nám to pěkně snoubí. No a co vegani a vegetariáni, máte s nimi nějakou zkušenost, když jste říkal, že zejména z masa je ten přísun?
To je velmi zajímavá otázka, která se vlastně pořád řeší a vypadá to, že už ten náš organismus, ten člověk je zhruba za těch 10 000 let, co vlastně se živí masem, už je zvyklý na to, že ten přísun masa je a tam samozřejmě ten obsah toho železa je výrazně vyšší. Zase obecně platí, že i tou rostlinnou stravou vegetariáni jsou schopní poměrně pokrýt tu hladinu železa, ale většinou jenom v případě, že jsou zdraví a že nemají jiné problémy. Ale jakmile se objeví třeba právě ta zvýšená menstruace, často děti ve vývoji, veganské a vegetariánské děti trpí často poruchami krvetvorby nebo respektive tou anémií, tak tam je zase potom potřeba uvažovat, jestli teda to železo nedoplnit nějak jinak.
My si teď chvíli odpočineme a vy máte, vážení posluchači, už pár posledních minut na to, abyste se zeptali pana doktora na to, co vás trápí. Máte tu možnost na telefonech 466 500 616 nebo 725 500 600.
Máme hosty.
Tak, pan doktor vidí, jak to tady chodí, nestíhám brát telefony.
Zájem je velký, opravdu.
Ano, tak ono, když se to týká našeho zdraví, tak většina lidí si ho váží natolik, že je zvědavá ty informace, prostě je potřeba nabízet našim posluchačům. Nevím, na některé dotazy se asi bude těžko odpovídat, ale tady ten první snad by mohl. Pan posluchač píše nebo říká, že má slabou cukrovku, mu zjistili teď. Má už teďka, se mu narodí druhý vnouček a on se ptá, je to dárce krve, jestli budou od něj lékaři ještě chtít tu krev, když má slabou cukrovku.
Tak za prvý bych posluchači pogratuloval a poděkoval, že je dárce krve, protože těch není nikdy dost a patří jim za to velký obdiv a uznání. K té cukrovce to není tak jednoznačné, záleží na tom, co to je cukrovka. Tam samozřejmě ta diagnóza je trošičku širší. Pokud je cukrovka těžší, tak opravdu o tu krev asi zájem mít nebudou a to zejména i kvůli té léčbě, která k tomu se vlastně přidává. Pokud by to byl nějaký hraniční stav, třeba ta porucha glukózové tolerance, což je vlastně takový mezistav mezi normální metabolismem a cukrovkou, tam si myslím, že by mohl ještě krev normálně dávat. Ať se poradí na té hematologii nebo na té transfuzní stanici, myslím si, že by při té slabší mohl.
Ano. Pak další dotaz se týkal vypadávání vlasů. Volala babička, že její vnuk ve 14 letech, že ztratil vlasy, prostě vypadaly mu vlasy a že teda lítali od doktora k doktorovi, nikdo zatím nepřišel na to, čím by to mohlo být.
To bohužel občas bývá, je to velmi frustrující pro toho pacienta, nakonec i pro tu rodinu. Samozřejmě patří tam všechny vyšetření, včetně hematologických, to nepochybně, ale musím říct, že když se nepřijde na to, proč to bylo, tak to nejčastěji bývá nějaký autoimunitní proces, to znamená, že ten imunitní systém vlastně najednou v určitou chvíli začne bojovat proti svým vlastním, a to znamená tady nejčastěji proti těm vlasovým folikulům. Je to řešitelné velmi problematicky, částečně ano. No, je to velmi svízelná situace.
Tak budeme držet pěsti. Další, to je pozitivnější dotaz. Paní posluchačka měla angínu pectoris a brala nějaké léky, srovnaly se jí krvinky, jak ona řekla, že to nebylo v pořádku, že jich měla nedostatek. A pan doktor jí i vysadil ty léky na tu angínu pectoris. A tak se ptá, jestli je možné, že by se ta angína pectoris dala vyléčit tím způsobem.
To je velmi hezký dotaz, toho mám radost vyloženě. Tady to přesně ukazuje, jak ta krev je vlastně komplexní. Co to je angína pectoris? Angína pectoris je bolest na hrudi, která je způsobená tím, že srdce, to znamená ten sval v tuto chvíli, když o něm hovoříme, má nedostatek živin, zejména kyslíku. A samozřejmě, pokud je ta krev chudá, ta chudokrevnost, tak toho kyslíku se přenáší málo a to srdce tím trpí. Jakmile se krevní obraz zlepší, tak může dojít k tomu, že se opravdu ta angína pectoris zlepší, že vlastně ten srdeční sval toho kyslíku dostává dostatek a na určitou dobu většinou může být dokonce jakoby vyléčená ta angína pectoris. Takže to je velmi hezký dotaz. Samozřejmě nejčastěji ovšem bývá angína pectoris způsobená ne krví, ale zúžením koronárních tepen, které jsou na srdci, a vlastně tím dochází k tomu, že tam té krve teče míň, i když je třeba kvalitní.
Tak zdravíme paní posluchačku a poslední dotaz, který jsem si schovávala na úplný závěr, je víno. Jak je to s vínem? Říká se, že je to velmi zdravý nápoj v přiměřené množství, zvláště víno červené právě na ty krvinky. Je to jenom fáma nebo je na tom něco pravdy, pane doktore?
Tak určitě je pravda někde uprostřed. Obecně víno bych řekl, že je určitě požehnáním pro lidstvo. Myslím teď vinná réva, rozinky, šťáva z nich, no a samozřejmě i ten všemi opěvovaný mok víno, teda myslím tím ten alkoholický nápoj. Tak pokud se pije střídmě, pokud se pije ve správné množství, což se dneska udává ty takzvané dvě alkoholové jednotky, já pro zjednušení pacientům vždycky říkám, že to je tak 0,2 pro ženu, 0,3 pro muže, takže je to sedmičku ve dvou a kousek nechat, to je takto ideální množství, tak organismu prospívá, a to nejenom krvetvorbě, ale i třeba působí částečně proti ateroskleróze.
A jaké si dáte raději, vy, červené nebo bílé?
Dobré, ať je červené nebo bílé.
Tak na zdraví. Moc děkuji za návštěvu tady u nás ve studiu a naslyšenou třeba někdy příště.
Určitě rád přijdu. Naschledanou.